Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Saudaraku seiman, di depan kita ada buku yang ditulis oleh Al-Ustadzun Al-Fadil, yaitu Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau, meluaskan kuburnya, mengangkat derajatnya, dan memberikan padanya cahaya, dan memasukkan ke dalamnya surga Allah subhanahu wa ta'ala yang paling tinggi, dan memberikan kepada beliau dan keluarganya semuanya ya rahmat dan kasih sayangnya. Amin ya rabbal alamin. Buku ini menjelaskan tentang rukun-rukun Islam, di mana saudaraku seiman mempelajari rukun-rukun iman. Dan belajar tentang rukun iman itu hukumnya fardu ain. Belajar tentang rukun iman itu hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah, Pak. Kenapa demikian? Karena rukun iman ini merupakan pokok. Karena iman itu ada tiga derajat. Yang pertama, aslul iman, pokok iman, yang tidak akan diterima keimanan kecuali dengan pokok tersebut. Kalau kehilangan ini menyebabkan iman kita hilang, nggak ada manfaatnya. Nah, rukun iman ini masuk dalam pokok iman. Ya, kata Islam, saudaraku seiman. Siapa orang yang kehilangan salah satu dari rukun iman ini, maka imannya tidak dianggap. Kalau misalnya ada orang beriman kepada Allah, tapi dia tidak beriman kepada malaikat. Dia berkata, saya tidak beriman sama malaikat. Maka orang ini murtad dari agama Islam. Dia bukan muslim. Kalau ada orang berkata, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada malaikat, saya beriman kepada para nabi, tapi saya tidak beriman kepada hari akhirat. Apakah disebut muslim? Bukan. Kalau ada orang yang mengimani seluruh nabi dan rasul, kecuali satu nabi saja, dia muslim? Bukan. Karena mengingkari seorang nabi sama saja dengan mengingkari seluruh nabi dan rasul. Makanya saudaraku seiman, mempelajari rukun iman ini bukan fardu kifayah. Mempelajari rukun iman ini hukumnya fardu ain. Setiap kita harus belajar, kalau enggak dosa kita. Dan rukun iman yang enam ini, saudaraku, yang paling besar, yang paling agung, itu adalah yang pertama. Yaitu iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di sini, Masya Allah ya, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas menulis sampai 3 jilid khusus rukun iman. Bayangkan. Dan pembahasan beliau luas sekali. Dan ini subhanallah saudaraku sekalian, pertama menunjukkan akan keluasan ilmu beliau ya. Yang kedua, bahwa ternyata membahas rukun iman itu tidak sesimpel yang dibayangkan, saudara. Di sana ada permasalahan-permasalahan yang harus dipahami, yang banyak orang tidak paham. Maka dari itu, saudaraku seiman, rahimakumullah jami'an, insyaallah kita akan membahas kitab ini, tapi karena 3 jilid, sementara waktunya sangat sempit, gak mungkin lah ya, membahas 3 jilid dalam 90 menit, mustahil. Jadi saya akan fokuskan kepada rukun yang pertama saja. Rukun yaitu iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam buku ini beliau memberikan sebuah mukaddimah di mana beliau menyebutkan tentang pentingnya belajar masalah ya, yaitu rukun iman ini. Kemudian setelah itu beliau membawakan bab yang pertama tentang pengertian Islam, iman, dan ihsan. Dan juga beliau menyebutkan tentang pengertian akidah serta urgensinya. Secara umum, akal Islam, iman, ihsan adalah 3 derajat. Derajat yang paling rendah Islam. Naik derajat yang lebih tinggi iman. Naik derajat yang lebih tinggi lagi namanya ihsan. Islam ditafsirkan oleh Rasulullah SAW dengan amalan-amalan lahiriah. Kata Rasulullah SAW, Islam adalah bersyahadat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berarti mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima apa? Haji. Perhatikan, 5 rukun Islam adalah amalan-amalan yang bersifat lahiriah. Sedangkan rukun iman ditafsirkan oleh Rasulullah SAW dengan amalan-amalan batin. Amalan apa? Batin. Iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para nabi dan rasul. Demikian pula iman kepada hari akhirat dan iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Oleh karena itulah saudaraku sekalian, di sini ada hikmah yang bisa kita petik. Apa itu? Bahwa setiap mukmin pasti muslim. Tapi tidak setiap muslim itu apa? Mukmin. Setiap mukmin pasti apa? Muslim. Tapi tidak setiap muslim itu mukmin. Penjelasannya begini. Kalau ada orang yang sholat, zakat, puasa, haji, mengucapkan 2 kalimat syahadat, bisa kita katakan dia muslim. Dia apa? Muslim. Tapi apakah bisa kita pastikan dia mukmin sempurna imannya? Belum tentu. Mana dalilnya? Itu surat Al-Hujurat ayat 14. Allah Ta'ala berfirman, Qalatil a'rabu amanna, Qul lam tu'minu, Walakin qulu aslamna. Berkata orang Arab, ya orang Arab Baduy itu, amanna, kami beriman. Apa kata Allah? Lam tu'minu, kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tapi ucapkan kami Islam. Kami apa? Islam. Lihat, di sini Allah membedakan, Pak, derajat iman dengan derajat apa? Islam. Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya tentang apa bedanya muslim dengan mukmin? Muslim, kata Imam Ahmad, yaitu yang masih melakukan dosa-dosa besar. Sedangkan mukmin, mereka yang menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Itu mukmin. Makanya saudaraku seiman, bisa dibedakan. Jadi muslim itu, kata Imam Ahmad, masih suka melakukan dosa-dosa besar. Peminum arak, muslim tidak? Muslim. Pemakan riba, masih disebut muslim? Muslim. Tapi bisa enggak kita katakan orang yang makan riba mukmin yang sempurna imannya? Tidak. Makanya pelaku dosa besar masih disebut mukmin, bisa disebut mukmin, tapi tidak boleh dimutlakan, tidak boleh. Para ulama menyebutkan pelaku dosa besar itu mukmin yang fasik, istilahnya begitu. Mukmin yang apa? Yang fasik. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini dia beda antara muslim dengan mukmin. Berarti mukmin itu sempurna imannya. Dia menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kalaupun dia jatuh kepada dosa, dia langsung taubat. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan muslim masih suka melakukan dosa-dosa besar. Makanya dalam buku ini beliau pun juga membahas tentang permasalahan pelaku dosa besar itu tidak kafir menurut ahlu sunnah wal jamaah. Iya. Di mana beliau membahas apa namanya bahwa pelaku dosa besar itu tidak kafir menurut ahlu sunnah wal jamaah. Itu di halaman 77. Kemudian di halaman 80 beliau membawakan sebuah sub pembahasan kaum khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Kenapa beliau membahas ini? Karena ini ada hubungannya, Pak, dengan definisi Islam, iman, dan ihsan. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sekarang ihsan, apa itu ihsan? Derajat ihsan itu derajat yang paling tinggi, saudaraku. Iya. Gimana ihsan hakikatnya apa? Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Jika kamu tidak melihatnya, maka Allah yang melihat kamu. Sekarang lihat. Ini definisi dari Rasulullah SAW langsung, Mbak, tentang definisi ihsan. Sekarang saya mau tanya. Muslim beribadah kepada Allah tidak?
Beribadah.
Mukmin beribadah kepada Allah tidak?
Beribadah kepada
Allah. Muhsin yang derajat sampai ihsan beribadah kepada Allah tidak?
Beribadah kepada Allah.
Tapi, Pak, dalam ibadah mereka bertingkat-tingkat. Orang yang sudah sampai derajat ihsan, ibadahnya beda. Rasulullah mengatakan dia beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Seakan-akan melihat Allah. Maksudnya bagaimana? Kata sebagian ulama, artinya saking dalamnya keilmuan dia kepada Allah. sehingga dia beribadah seakan-akan melihat Allah. Makanya apa? Contoh, muslim sholat, sholat. Mukmin sholat, sholat. Muhsin sholat, sholat. Tapi kualitas sholatnya beda. Muslim sholat, dia sholat, tapi nggak khusyuk. Masih mikir sana, masih mikir sini, dan yang lainnya. Mukmin khusyuk sholatnya, tapi belum sampai derajat muhsin. Muhsin sangat khusyuk lagi. Saking khusyuknya seakan-akan dia melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan baik-baik ini, akhwal Islam. Muslim mencintai Allah tidak? Mukmin mencintai Allah tidak? Muhsin mencintai Allah tidak? Mencintai Allah. Tapi derajat cinta mereka ini berbeda? Beda. Muslim cinta kepada Allah, tapi cintanya ini kurang kuat. Sehingga tidak menyebabkan dia meninggalkan maksiat. Dia cinta Allah. Kalau ditanya, kamu cinta Allah? Cinta. Tapi lemah cintanya. Sehingga untuk kepada ketaatan kurang. Mukmin cinta kepada Allah. Cinta lebih tinggi dari muslim. Sehingga cintanya tersebut menyebabkan apa? Dia menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Muhsin cinta kepada Allah, sangat cinta. Saking cintanya kepada Allah, dia selalu ingat Allah. Selalu zikir kepada Allah. Seakan-akan dia melihat Allah. Iya. Subhanallah. Nah inilah saudaraku sekalian. Inilah perbedaan derajat, Pak. Antara Islam, iman, dan apa? Ihsan. Pertanyaannya, saya dan antum, semua kita sekarang sampai derajat mana, Pak? Kita ini masih Islam atau sudah naik kepada derajat mukmin atau sampai muhsin? Kayaknya susah ini, Pak ya. Untuk sampai derajat muhsin ini susah. Susah. Kita masih suka berbuat dosa. Kita takut. Muslim takut sama Allah. Mukmin takut kepada Allah. Muhsin lebih takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Muslim takut dia sama Allah, tapi rasa takutnya kurang. Buktinya dia masih melakukan dosa-dosa besar. Mukmin takut kepada Allah, dia tinggalkan dosa. Muhsin lebih takut, saking takutnya dia kepada Allah, saudaraku sekalian, menjadikan dia seorang hamba yang betul-betul luar biasa di dalam kehidupannya. Iya. Nah inilah saudaraku seiman, tiga tingkatan dalam Islam. Tingkatan Islam, iman, dan apa? Dan ihsan. Dan kita Pak, berusaha naik derajat dari tingkatan muslim kepada tingkatan apa? Mukmin. Dan kita berusaha naik lagi kepada yang lebih tinggi, muhsin. Para sahabat luar biasa, keimanan mereka Pak. Para sahabat rata-rata telah sampai kepada derajat ihsan. Apa yang ada di hati mereka berupa keikhlasan, rasa takut kepada Allah, cinta kepada Allah, berharap kepada Allah, tawakal kepada Allah. Para sahabat itu, Masya Allah, luar biasa. Akhwat Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah ini akhi ya. Kemudian beliau masuk kepada pembahasan tentang masalah apa itu akidah. Itu di halaman 22 bagi antum yang punya bukunya. Di mana beliau memberikan definisi akidah, apa itu akidah. Akidah secara bahasa dari kata al-aqdu, ikat. Iya. Demikian pula mempunyai makna at-tawthiq. Artinya menguatkan. Akidah juga mempunyai makna ihkam, memapankan. Dan juga mempunyai makna ar-rabtu biquwwah, mengikat dengan kuat. Dan kalau kita perhatikan, akidah itu ada hubungannya antara bahasa dengan istilah. Istilahnya, akidah secara istilah, kata beliau, akidah Islamiyah adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah dengan segala pelaksanaan kewajiban bertauhid dan taat kepadanya. Beriman kepada malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, takdir, baik dan buruk, dan mengimani seluruh apa-apa yang telah sahih tentang prinsip-prinsip agama ini. Itu usuluddin. Perkara-perkara yang gaib, beriman kepada yang menjadi ijma' atau konsensus salafus saleh, serta seluruh berita-berita yang bersifat qat'i, pasti, baik secara ilmiah maupun secara amaliyah yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah yang sahih serta ijma salafus salih. Perhatikan Pak, ini definisi yang sangat bagus terhadap akidah. Kalau kita perhatikan definisi tadi Pak, berarti kita ambil poin apa Pak? Bahwa akidah itu adalah keyakinan, ya. Yang kedua, akidah juga membentuk sebuah amal, amaliyah. Dan ini memberikan kaidah yang kedua, apa itu? Bahwa tidak bisa dipisahkan antara hukum dengan akidah. Tidak bisa dipisahkan antara hukum dengan apa? Akidah. Karena masalahnya ya, ada sebagian saudara-saudara kita sesama muslim Pak, ada yang membedakan masalah hukum dengan akidah. Mereka, di sini juga boleh membahas, ada sebuah pembahasan yang berhubungan dengan masalah hadis ahad. Hadis apa? Ahad. Di mana beliau menyebutkan di sini bahwa ada firqah kaum muslimin yang menolak hadis ahad. Yang menolak hadis ahad. Antum tahu enggak hadis ahad apa? Ada yang tahu? Apa itu hadis ahad? Enggak ada yang tahu? Hadis ahad tahu? Iya. Itu hadis yang sanadnya cuma satu atau dua atau tiga. Nah, orang Mu'tazilah menolak hadis ahad sama sekali. Mu'tazilah menolak hadis ahad sama sekali. Mutlak. Nggak bisa dipakai. Baik dalam masalah akidah maupun hukum, mereka tidak membeda-bedakan. Datang Asy'ariyah. Asy'ariyah. Kaum Asy'ariyah membedakan antara akidah dengan apa? Hukum. Mereka berkata, hadis ahad diterima dalam hukum, tapi tidak diterima dalam masalah apa? Akidah. Ini keyakinan Asy'ariyah. Yang kemudian ya dulu pernah ada di Indonesia namanya Hizbut Tahrir, Pak. Ya, mereka punya keyakinan ini juga. Di mana mereka punya keyakinan hadis ahad tidak boleh diterima dalam masalah apa? Akidah. Padahal antara hukum dan akidah itu tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena setiap hukum pasti mengandung akidah. Pasti mengandung apa? Akidah. Makanya di sini beliau memberikan definisi apa? Baik secara ilmiah maupun secara amaliyah. Tuh lihat. Ini definisi yang luar biasa bagus banget. Baik secara ilmiah maupun amaliyah. Akidah bukan hanya khusus dalam masalah-masalah ilmiah. Tapi juga akidah masuk padanya masalah-masalah amaliyah, Pak. Saya berikan contoh. Apa hukum sholat lima waktu? Ah, hukum sholat lima waktu hukumnya apa? Wajib fardu ain apa fardu kifayah? Fardu ain. Wajib nggak antum meyakini bahwa itu hukumnya fardu ain? Wajib. Kalau ada orang sholat, tapi dia meyakini sholat lima waktu tidak wajib, gimana hukumnya? Hah? Kalau ada orang sholat, saya sholat, tapi dia meyakini bahwa sholat lima waktu tidak wajib, hukumnya apa? Kafir dengan ijma para ulama. Karena dia sudah mengingkari kewajiban sholat. Padahal dia sholat. Sebaliknya, Pak. Kalau ada orang punya keyakinan sholat lima waktu wajib, tapi dia nggak mau sholat sama sekali, gimana hukumnya? Hah? Masih muslim? Menurut jumhur masih muslim. Menurut Imam Ahmad, murtad. Iya. Ini mak. Jadi keimanannya diperselisihkan oleh para ulama. Kalau dia punya keyakinan sholat lima waktu wajib, tapi dia nggak mau sholat. Menurut jumhur masih muslim. Menurut Imam Ahmad kafir. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berarti ini membuktikan, Pak, bahwa hukum tidak lepas dari akidah. Siapa yang membedakan akidah dan hukum? Pertama, enggak ada dalilnya. Yang kedua, tidak sesuai dengan kenyataan. Tidak bisa dibedakan antara hukum dengan akidah. Akidah pun pasti mengandung hukum. Akidah pasti mengandung apa? Hukum. Contoh misalnya, di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah apa? Ada yang bisa menyebutkan? Di antara akidah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah apa? Hah? Apa? Hah? Allah beristiwa di atas arasy. Apa hukumnya? Wajib. Berarti tidak lepas dari hukum kan? Iya. Akidah pun tidak lepas dari hukum. Hukum pun tidak lepas dari apa? Akidah. Maka dari itu beliau juga memberikan pembahasan khusus di buku ini ya, tentang masalah bantahan beliau terhadap orang yang menolak hadis ahad. Ya. Karena orang yang menolak hadis ahad dalam masalah akidah, konsekuensinya banyak akidah Ahlussunnah yang ditolak. Syekh Albani rahimahullah ya, menyebutkan dalam kitab, saya lupa namanya, kitab Syekh Albani itu, ada sekitar 200 lebih akidah Ahlussunnah yang ditolak hanya karena diklaim katanya hadisnya apa? Ahad. Makanya antum lihat, orang-orang yang menolak hadis ahad menolak adanya azab kubur dengan klaim katanya azab kubur hadisnya ahad. Menolak Imam Mahdi enggak ada, katanya hadisnya ahad. Menolak Dajjal, katanya Dajjal hadisnya ahad. Menolak banyak tanda-tanda hari kiamat karena hadisnya ahad. menolak banyak sifat-sifat surga dan neraka karena hadisnya ahad. Bahkan menolak sebagian sifat Allah karena hadisnya apa? Ahad. Dan ini sangat berbahaya, saudaraku sekalian. Makanya akal Islam, ini keyakinan yang bertabrakan dengan ijma' keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Baik, saudaraku seiman. Ya. Kemudian beliau di sini menyebutkan tentang permasalahan, ya. Banyak permasalahan ini kalau dibahas semuanya sekali lagi tidak akan muncul. Ya. Kemudian beliau menyebutkan tentang hukum mengingkari akidah. Hukum mengingkari apa? Akidah. Beliau berkata, siapa saja yang mengingkari akidah secara total, itu di halaman 39 ya, yang punya bukunya. Siapa saja yang mengingkari akidah secara total, seperti halnya orang-orang komunis yang mengingkari Allah, mendustakan para rasul, mengingkari kitab-kitab dan tidak beriman kepada kebangkitan dan pembalasan, atau mengingkari sebagian masalah akidah, maka ia adalah kafir bukan muslim. Bukan apa? Muslim. Orang ini wajib mengetahui bahwasanya akidah Islam sama sekali tidak akan bisa dibagi-bagi. Karena ia merupakan satu kesatuan yang antara satu dengan yang lainnya memiliki keterikatan yang sangat kuat. Nah, akal Islam. Namun, perhatikan, kalau itu yang berhubungan dengan pokok-pokok keimanan, ya, seperti orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhirat, tidak beriman kepada apa? Nabi dan Rasul. Semua ulama sepakat kafir, murtad dari agama Islam. Tapi kalau ada yang menolak sebagian sifat Allah. Menolak sebagian apa? Sifat Allah karena adanya syubhat. Maka belum dikafirkan. Al-Sunnah tidak mengkafirkan kelompok kulabiyah, tidak. Padahal mereka mengingkari sebagian apa? Sifat. Ya. Al-Sunnah pun tidak mengkafirkan kaum Mu'tazilah, tidak. Padahal mereka mengingkari hampir bahkan semua sifat. Kenapa? Karena di sana ada syubhat yang menghalangi mereka untuk dikafirkan. Makanya di sini beliau pun membahas tentang masalah kafir mengkafirkan dalam buku ini. Karena akidah itu satu saling bertautan, akhi. Saling apa? Bertautan satu sama lainnya. Gimana kalau misalnya ada orang yang beriman kepada rukun iman yang 6, beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya. Tapi dalam perinciannya ada yang dia tidak imani. Contoh misalnya, ya tadi, dia beriman kepada Allah, beriman. Tapi dia tidak beriman kalau Allah beristiwa di atas arasy, tak beriman. Maka kita lihat, dia tidak berimannya kenapa? Kalau karena adanya syubhat pemikiran, tidak dikafirkan. Tapi kalau dia tidak berimannya karena memang sudah tegak padanya hujah dan sudah dihilangkan darinya syubhat, sudah faham bahwa itu adalah wajib diimani, tapi tetap aja mengingkarinya, ini bisa dikafirkan. Iya. Jadi subhanallah, saudaraku seiman, beliau di sini ya menjelaskan juga tentang hakikat bagaimana ahlus sunnah wal jamaah itu tidak mudah mengkafirkan. Tidak mudah apa? Mengkafirkan, saudaraku seiman. Tidak seperti yang diklaim oleh orang-orang yang benci kepada ya akidah ahlus sunnah wal jamaah yang hak. Padahal kalau kita lihat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak pernah bermudah-mudahan dalam mengkafirkan orang. Antum kalau baca kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam masalah-masalah yang sangat terperinci, ya beliau Ya, kalau kita perhatikan, belum tidak mudah mengkafirkan orang. Tuduhannya apa? Orang yang tidak mau hijrah ke negeri beliau katanya kafir. Apa kata beliau? Bagaimana aku mengkafirkan orang yang tidak hijrah ke negeriku? Aku saja, kata beliau, belum berani mengkafirkan orang yang menyembah Badawi. Karena kebodohan mereka dan tidak ada yang mengingatkan mereka. Kalau itu saja aku belum kafirkan, bagaimana aku hendak mengkafirkan orang yang tidak hijrah ke negeriku? Itu tegas sekali ucapannya, jelas. Bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bukan orang yang mudah mengkafirkan, mas. Akhal Islam, saudaraku seiman, rahimani, warahimakumullahu jami'an. Nah, jadi ini, akhi, ya. Makanya apa? Mengingkari salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu konsekuensinya berat, Pak. Dan menyelisihi salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengeluarkan dia dari Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa umat Islam berpecah belah menjadi berapa kelompok? 73 kelompok. Perpecahan 73 golongan ini dalam masalah apa? Umat Islam berpecah belah menjadi 73 golongan. Perpecahan ini dalam masalah apa, Pak? Masalah akidah atau masalah hukum? Akidah. Bukan masalah fikih, Pak. Kalau masalah fikih, imam yang empat, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Ini empat imam ini Ahlussunnah bukan? Ahlussunnah. Tapi mereka berbeda pendapat enggak dalam masalah fikih? Berbeda pendapat. Tapi apakah perbedaan pendapat masalah fikih mengeluarkan seseorang dari sunnah?
Tidak.
Makanya salah kalau ada orang yang mengeluarkan dari sunnah gara-gara masalah fikih. Yang satu ikut kunut subuh, yang satu enggak ikut kunut subuh. Gara-gara itu dikeluarin dari sunnah. Salah besar. Yang mengeluarkan seseorang dari sunnah itu masalah pokok akidah keyakinan Ahlussunnah. Contoh, orang Khawarij keyakinannya apa? Pelaku dosa besar, kafir. Maka siapa saja yang punya keyakinan bahwa pelaku dosa besar kafir, maka orangnya bisa disebut khawarij tidak? Maka dia khawarij. Ya. Orang Murji'ah, Murji'ah keyakinannya apa? Murji'ah keyakinannya apa? Hah? Bahwa amal tidak termasuk iman. Bahwa amal tidak termasuk apa? Iman, dan iman tidak bertambah dan berkurang. Ini keyakinan Murji'ah. Kalau ada orang berkata begini, yang penting hatinya baik. Walaupun saya enggak pakai jilbab, tapi hadis saya dijilbabin loh, mas. Ini keyakinan Murji'ah, Pak. Ini keyakinan apa? Murji'ah. Kalau ada orang berkata seperti itu, kita tanya, maksud kamu iman itu cukup di hati ya? Kalau dia berkata, iya, iman itu cukup di hati. Kita katakan ente Murji'ah. Karena Ahlussunnah meyakini iman itu keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota apa? Dan ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Ini ada semua di sini, Pak. Makanya saya katakan ini buku lengkap banget, Pak. Permasalahan-permasalahan akidah dibahas semua sama beliau di sini. Penting antum punya buku ini. Iya. Permasalahan-permasalahan yang sangat dasar yang harus setiap kita untuk paham. Itu alhamdulillah dibahas di sini, akhul Islam, saudaraku seiman. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ah, ini dia. Jadi orang yang menyelisih akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka pelakunya tidak disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sesuai dia masuknya dalam kelompok mana. Kemudian beliau juga membahas tentang masalah kebalikan dari iman, yaitu kufur. Ya. Di mana beliau, akhal Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an, membagi kufur menjadi dua macam. Ya. Yang pertama yaitu, itu di halaman 72 ya, prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap masalah kufur dan takfir. Kufur dan kafir mengkafirkan. Itu di halaman 72. Beliau sebelumnya memberikan dulu kaidah-kaidah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah kufur dan takfir mengkafirkan. Sini beliau menyebutkan ada beberapa kaidah yang sangat penting sekali, ya, yang sebetulnya kalau dibahas ini muhadharah tersendiri, ya. Di mana beliau, ya, intinya pertama membagi kufur menjadi dua macam. Kufur besar dan kufur apa? Kecil. Kufur besar ada beberapa macam. Beliau sebutkan itu di halaman 75. Yang punya buku silakan dibuka halaman 75. Yaitu kufur besar. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang pertama kufur juhud. Yang kedua kufur takdzib. Yang ketiga kufur iba wal istikbar. Yang keempat kufur syak, ragu. Yang kelima kufur nifak. Yang keenam kufur i'rab, berpaling. Yang kedelapan kufur istihlal, meyakini halal. Cuman sayang sekali di sini beliau tidak memberikan definisi secara terperinci apa namanya kufur delapan ini. Mungkin enggak masalah saya tambahkan ya yang beliau tidak sebutkan. Saya ingin memberikan definisi yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Miftah dari Sa'adah. Apa itu kufur? Yang pertama kufur takdzib dulu. Kufur takdzib adalah seseorang meyakini dengan hati dan lisannya kedustaan Islam, kedustaan Rasul, kedustaan Al-Quran. Artinya dia mendustakan Islam dengan hati dan lisannya. Dia mendustakan Islam dengan hati dan apa? Ya, lisannya. Yang kedua, kufur juhud. Apa itu kufur juhud? Yaitu mendustakan dengan lisan tapi membenarkan dengan hati. Kufur apa? Juhud. Yaitu membenarkan dengan hati tapi mendustakan dengan apa? Lisan. Seperti Fir'aun. Fir'aun yakin bahwa Nabi Musa itu benar. Fir'aun yakin bahwasannya risalah Nabi Musa itu sahih, benar. Makanya Allah berfirman, wajahadu biha wastaiqanata anfusuhum dhulmaw wa uluwa. Mereka juhud terhadap risalah Nabi Musa, tapi hati mereka yakin akan kebenarannya. Lihat, perhatikan saudaraku sekalian. Fir'aun yakin Nabi Musa benar, yakin. Tapi Fir'aun mendustakan dengan lisan dan perbuatannya. Abu Lahab, Abu Jahal, itu masuk dalam kufur juhud. Abu Lahab yakin bahwa Rasulullah itu benar. Tapi mereka mendustakan Rasulullah dengan lisan dan perbuatannya. Orang Yahudi yakin Nabi Muhammad itu benar. Tapi mereka mendustakan dengan lisan dan apa? Perbuatannya. Nah ini kufur juhud, Pak. Dan para ulama membagi kufur juhud menjadi dua macam. Ya. Yang pertama juhudun mutlak. Yang kedua juhudun muqayyad. Yang pertama juhud yang bersifat mutlak. Apa itu? Yaitu orang yang mengingkari Islam secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Dan mendustakannya. Mengingkarinya. Yang kedua, juhud muqayyad. Yaitu mengingkari salah satu hukum Islam yang sudah sangat jelas. Iya. Itu namanya juhud muqayyad. Nah itu nanti masuk dalam kufur yang ke-8. Itu kufur istihlal. Contoh. Kalau ada orang yang mengatakan zina halal. Zina apa? Halal. Saya yakin dia mengatakan zina boleh-boleh aja halal itu gak apa-apa. Ini masuk dalam kufur besar. Tapi kufur muqayyad. Dia masih beriman kepada Allah, beriman. Kepada hari akhirat, malaikatnya, rukun iman, dia imani semuanya. Tapi dia mengatakan zina halal. Seperti ini akal Islam masuk dalam kufur istihlal. Yaitu meyakini kehalalan yang Allah haramkan. Akal Islam, saudaraku seiman. Kemudian, ya akhi, ada lagi kufur iba wal istikbar. Itu seseorang meyakini bahwa Islam itu benar dengan hati dan lisannya. Hatinya meyakini Islam benar, lisannya pun mengucapkan kebenaran bahwa Islam itu benar. Nabi Muhammad benar. Tapi dia sombong, Pak. Tidak mau masuk Islam. Tidak mau tunduk kepada Islam, tidak mau. Karena kesombongannya. Ini disebut dengan kufur iba wal istikbar. Seperti contohnya apa? Kufur iblis. Kufur siapa? Iblis. Siapa yang bisa menyebutkan ayatnya? Allah menyebutkan bahwa iblis itu kafir. Surat Al-Baqarah. Allah mengatakan apa? Aba wastakbar. Fakana minal kafirin. Ia enggan dan sombong. Maka ia menjadi orang yang kafir. Contoh lagi. Pamannya Rasulullah namanya siapa? Abu Talib. Abu Talib meyakini tidak Rasulullah benar. Yakin. Bahkan mengucapkan syair-syair yang indah. Yang menunjukkan bahwa ia meyakini bahwa Islam itu benar. Tapi Abu Talib masuk Islam tidak? Kenapa tidak mau masuk Islam? Enggan dan sombong. Dia lebih memilih agama nenek moyangnya. Nah ini dia, kufur iba wal istikbar. Iya. Ada lagi kufur yang selanjutnya. Itu kufur nifak. Kufur apa? Nifak. Apa itu kufur nifak, saudaraku seiman? Kalau kufur juhud apa? Meyakini kebenaran Islam dengan hatinya. Mendustakan dengan lisan dan perbuatan. Kalau kufur nifak kebalikan. Mendustakan Islam dengan hatinya. Tapi membenarkan dengan lisan dan perbuatan. Orang munafik sholat tidak, Pak? Orang munafik mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi hatinya beriman enggak?
Enggak.
Nah, ini namanya kufur nifak, Pak. Kebalikan dari kufur apa tadi? Hah? Ingat enggak? Kufur nifak kebalikan dari kufur apa tadi? Juhud. Masya Allah. Ada lagi yang disebutkan kufur i'rab. Ada lagi yang disebut dengan kufur i'rab, berpaling. Apa itu? Yaitu seseorang tidak mendustakan, tapi tidak juga membenarkan. Dia mengatakan, saya tidak mendustakan Islam, tapi saya juga tidak membenarkan Islam. Dan dia pun tidak mau mempelajarinya. Nah, ini kufur i'rab. Nah, sebagian orang penuntut ilmu, Pak, ada yang punya pemahaman salah tentang kufur i'rab. Itu sebatas seseorang enggak mau belajar tentang Islam, langsung dicap kafir. Kenapa katanya? Dia berpaling, enggak mau belajar tentang Islam. Sebatas dia enggak mau belajar tentang Islam, langsung dikafirkan. Kita katakan, akhi, bukan itu kufur i'rab. Kufur i'rab hakikatnya adalah dia tidak membenarkan, tidak pula mendustakan. Dan tidak berusaha untuk mempelajarinya. Ya, berpaling. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian ada lagi kufur syak. Apa itu kufur syak? Yaitu kufur ragu. Meragukan kebenaran Islam. Ah, saya ragu Islam itu benar. Saya meragukan kebenaran Islam. Saya meragukan kebenaran Rasul. Maka ini kufur besar, Pak. Ada lagi kufur apa? Istihza. Yaitu memperolok, saudaraku. Mengolok-olok Allah. Mengolok-olok Rasul. Mengolok-olok ayat-ayatnya. Maka ini kufur besar. Bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, ini saudara seiman. Itu ya tambahan dari saya tentang makna-makna kufur tersebut. Ya. Allahu a'lam. Kemudian ya akhir Islam, ini belum pembahasan macam-macam tauhid ini. Karena memang buku ini saya katakan bisa saya katakan lengkap banget, Pak, pembahasannya, Pak. Ya, makanya sangat penting untuk beli buku ini. Tapi jangan cuma beli, baca. Cuma terkadang orang Indonesia itu ngelihat jilidnya yang tebal aja udah males gitu loh, Pak. 3 jilid, aduh. Ya. Kita ini, Pak, maaf, orang Indonesia ini kalah sama orang Jepang dalam masalah semangat membaca. Orang Jepang semangat membacanya hebat, luar biasa. Kemanapun mereka terbiasa dengan membaca, membaca, membaca. Kalau kita orang Indonesia, senangnya yang instan-instan. Makanya mie pun mie instan, makanan instan, semua jadi para instan. Males baca. Bahkan sebatas melihat judulnya aja langsung nyimpulin. Enggak mau baca sampai apa? Sampai selesai. Ini bahaya, saudaraku sekalian. Maka dari itu, Pak, ku ini 3 jilid. Dan 3 jilid ini mungkin ada 1.000, hampir 2.000 halaman. Kalau antum setiap harinya membaca setengah jam, setiap hari antum membaca setengah jam berapa menit? 30 menit. Setengah jam antum bisa membaca 10 lembar aja, 10 lembar, 20 halaman. Berarti kalau antum setiap hari itu, kira-kira buku ini selesai berapa bulan? Hah? Hah? 3 bulan? Bisa. asar rutin. Makanya saya mengajak ya teman-teman sekalian, mari kita budayakan senang membaca. Mari kita ya biasakan kita senang membaca, saudaraku sekalian. Karena ini merupakan perkara yang sangat urgent sekali di dalam kehidupan kita. Waktunya udah gak cukup. Belum masuk iman kepada Allah ini padahal. Khair.
Insya Allah.
Wabillahi taufik.